Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Iso menga yangi imonga kelganlar kerak yoki menga masxiylar kerak demaydi. Yangi imonga kelganlar bilan masxiylar qayta ishlab chiqarish bilan tenglashtirilishi shart emas. Ko'pchilik masxiylar ruhan hosildorsiz bo'lishadi. Ko'plari xushxabarni olib borishni davom etishmaydi. Tayyorlangan shogirdlar bular avvalambor ruhan sog'lom va itoatkor shogirdlardir. Keyinchalik ular qayta o'rgatiladi. Ba'zilari esa ustoz bo'ladilar. Nihoyat bu narsa ko'payishga olib keladi. Shunday qilib, shogirdlar jamoatning chuqur inqirozini bartaraf qilishadi. Ustozlik sifati mahsulot va hosildor ishchi kuchini ishlab chiqaradi. Jamoatga nisbatan Xudoning rejasi shundadir. Shogird bu mahsulot, cho'mdirish va itoatkorlikka o'qitilish. Bu o'sha mahsulotning o'lchovi desa ham bo'ladi. Oldiniga cho'mdirilish orqali shogird ochiqchasiga Masih haqida guvohlik beradi. Keyin o'qish jarayonida yaqinlariga itoatkorlik qiladi. Unga bergan nasihatlarni qabul qiladi. U mas'uliyatning qadr-qimmatini tushunadi. U o'zini bilim olishga bag'ishlaydi. Javobgarliksiz shogirdlik bo'lmaydi. Agar biz buyuk topshiriqni bajarishni istasak, shogirdlar tarbiyalash jarayonining ilgarilab borayotganini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Nasihatga ega bo'lish uchun hisobotga ega bo'lish kerak. Aks holda inson itoatkorlikka o'rgana olmaydi. Mas'uliyatlik bilan o'qigangina takror ishlab chiqariladi. Mas'uliyatli shogirdlar orasidan keyinchalik bo'lajak rahbarlar chiqadi va ular maxsus qobiliyatlarga ega bo'lishadi. Bu insonlar jamoatning asosidir. Ular o'z navbatida murabbiylik va ko'payish bor muhitni yaratishadi. Natijada jamoat hamma ko'rsatkichlar bo'yicha o'sa boshlaydi. Shogirdlarni tarbiyalash bu jamoatning markazi, chunki u buyuk topshiriqning mohiyatidir. Masihning "Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar" degan so'zlari buyuk topshiriqqa tegishli. Jamoatni buyuk topshiriqqa itoatkor bo'lishga o'rgatish shart, ammo bu ishga ahamiyat berishmaydi. Agar jamoat buyuk topshiriqni bajarmasa, bunda jamoat Xudoga itoatkormi? Hech ham. Buyuk topshiriqqa nisbatan qat'iy sodiqlik, Masihning bosh buyrug'i ana shunda. Ammo buyuk topshiriqni bajarish nimani anglatadi? Itoatkorlikning birinchi qoidasi bu shogird nima ekanligini tushunish uchun rejali harakat, keyin jamoatda bor bo'lgan turli vositalar yordamida shogirdlarni mahsulotlashtirishdir. Birgina rejali intilishlar bilan to'xtab bo'lmaydi. Buyuk topshiriq itoatkorlikning boshqa qoidasi qayta ishlab chiqarish ishiga sodiqlikdir. Odamlarning xushxabar yetkazishga tayyorligini ana shunday sodiqlik guvohidir. Ularga buni qanday qilinishini, uni u bilan birga bajarib ko'rsatish kerak va keyin ularning o'zlariga o'shani bajarishga ishonib topshirish kerak. Jamoat umidlarining tuzilishi va tuzilgan umidlarni qoniqtirish uchun o'qish tashkil etish tashkilotchilar bunga mas'uliyatli yondashish sharti bilan. Ana shu qayta ishlab chiqarish ishiga haqiqiy sodiqlikni namoyon qilishdir. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.